Hneď na úvod možno by som len toľko chcel povedať, že tento týždeň bol taký pre mňa iný. Aj v tom, že som tú prvú časť týždňa mohol byť v Rumunsku, bol som navštíviť rodičov. A už tam som začal takú prípravu na nedeľu a na pokračovanie z knihy Skutkov, kde sme naposledy ostali. A som si čítal ten text, rozmýšľal som, aj som počúval nejaké iné výklady na tento text a som sa v tom tak trošku ponaral. Ale záver týždňa bol ešte pre mňa tiež v niečom zaujímavý, lebo som mal sobáš a ešte stále nemám dvojciferné číslo sobášov, takže stále mám pri tom takú triemu, taký rešpekt a som sa na to pripravoval tiež, ako len najlepšie som vedel. A tam som si študoval zasa tentokrát taký text z listu Korinťanov 13. kapitoly, známy ako hymna lásky. Neviem, či ste niekedy počuli. A tvárite sa, že áno. Takže z tohto textu som tam hovoril a som si ho tak študoval. A keď som mal pripravené ako keby, dá sa povedať, obe kázne, tak som začal to vo mne tak pracovať a ako keby také že by som práve z toho listu Korinťanom mal hovoriť dnes. Ale tak som sám sebe to riešil, chcem pokračovať a už mal som nejakú predprípravu robenú a tak ďalej. A prežúval som, a ešte včera som sa bavil s bratom Berntom, keď sme boli vedľa seba, sme sedeli na tej svadobnej hostine. A tak som mu o tom hovoril, o tom svojom zápase a ma tiež povzbudil. A dnes ráno som sa úplne definitívne rozhodol, že budem predsa len z tohto listu Korinťanom. Takže sa ospravedlňujem všetkým tým, ktorí ste mali očakávanie, že budeme pokračovať. Urobíme takú malú zátvorku dneska. A dobrá správa je, aj s robotou to je tak, že čo neurobíte, tak sa neurobí samé. Ono to vás počká, robota. Takže aj tento text z listu, teda zo Skutkov, on sa sám nevyloží, že tak či tak si na nás počká a k nemu prídeme. A teraz si robíme len takú malú zátvorku. A kvôli krátkosti času ja hneď začnem čítať prvý list Korinťanom. Je to 13. kapitola. Len prvých 13, nebudem to čítať úplne, že celé. Tam hovorí takto, keby som hovoril ľudskými jazykmi, báj anielskými a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. Niektoré preklady hovoria bubon. Činel to je na bubnoch, keď sa tam tresnete potom a to takto vibruje a zvučí. Hovorí, že ako nejaký zvuk. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal. No lásku by som nemal, nebol by som ničím. Neviem, či si uvedomujeme. Hory by som prenášal, len by som nemal lásku, tak hovorí, že nebol by som ničím. Ak by som rozdal všetok svoj majetok, ak by som aj vydal svoje telo, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastí, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Nebeský Otče, ďakujeme ti za toto slovo a ja sa modlím, aby si k nám prehovoril aj cez toto slovo. Túžime prijať to, čo pre nás máš aj dnes a chceme, aby toto slovo, dovolí tomuto slovo, aby hovorilo do našich životov, aby nás to formovalo na slávu tvojho mena. Dávame sa ti, Pane Ježiš, aj celý tento čas. Ďakujeme ti. Amen. Amen. Možno, že keby ho nominujeme tento text a by sme hlasovali, že ktorý by bol jeden taký z najkrajších textov Biblie, tak určite vedľa textu, ktorý hovorí Božieho slova, ktorý hovorí o tom, ako Pán Ježiš prišiel, možno Jan 3:16, tak toto by bol niekde tam tiež tej možno prvej desiatke, ktorý by kresťania zaradili, že jeden z najkrajších textov písme, ktorý hovorí tak vznešenie o láske. A zaujímavé je, že mnoho takýchto krásnych textov mnohí kresťania berú ako také až rozprávkové, pohádkové. Je to tak krásne, že to až nemôže byť asi pravda. Je to tak, je to akosi taká vysoká meta, ktorá sa nastaví, preto aby sme stále ju ako keby nevedeli dosiahnuť, ale aby sme stále sa snažili a stále ideme tým smerom, ale aj tak to nikdy nedáme. A tým pádom, aj keď to nedáme, tak ani taký problém to nie je, lebo aj tak je to nedosiahnuteľné. Takto často pôsobí tento text a viete, prečo to okrem iného hovorím? Aj preto, že nehovoril som veľa na túto tému, ale párkrát som hovoril. A okrem iného, niektoré reakcie po mojej kázni, už či to o manželstve, alebo o láske, možno preto, že mám také bohaté skúsenosti o manželstve, alebo neviem, v akých oblastiach, ale prišli za mne nejakí bratia, a nebudem ich menovať, a hovoria, ej, počkaj, príde na psa mraz, uvidíš ty, keď budeš ženatý. A inými slovami povedali, že je to síce pekné, čo hovoríme, je to možno úžasné, ale tá pravda, alebo ten život, tá realita, je, keď do toho prídeš, tak zistíš, že to tak celkom nie je. No, ja zatiaľ nemôžem zistiť, že to tak celkom nie je. Mňa nepustí to, že ja budem kázať to, čo hovorí Božie slovo. A je na nás, čo s tým urobíme. Ja sa modlím, nech si to Duch Svätý zoberie a nech nás usvedčuje, nech nám hovorí. A ja verím, že keď toto slovo tu je, tak to nie je len preto, aby sme si medzi slovami vydýchli. A teraz poďme zasa, že každé slovo, ktoré je v písme, hovorí Božie slovo, že je Bohom dané, je dýchnuté na to, aby napomínalo, aj karhalo, aj povzbudzovalo a budovalo. Ja verím, že toto tiež sem patrí. A teraz chcem, aby sme si uvedomili ten kontext, v ktorom je toto slovo zapísané. Pavol píše Korinťanom a Korint je v Grécku. Čiže píše Grékom. Pavol píše Grékom, Gréci už aj v tom čase, a hlavne teda v tom čase sa vyznačovali okrem iného tým, že boli aj ten text, ktorý som si študoval teraz o skutkoch, tak tam hovoril o tom, že Pavol sa ako keby rozprával s rôznymi filozofmi, epikurejcami, stoikmi a tak ďalej. A vrátim sa k tomu, že Pavol písal Grékom, ktorí boli inteligentní ľudia, ktorí ak možno veľa nerobili fyzicky, ale veľa robili ústami a veľa rozmýšľali. No a aby toho nebolo málo, je vidieť, že keď by sme sa pozreli, že toto je list, toto nie je len kapitola vytrhnutá z kontextu. Ten kontext je taký, že Pavol prvých, dá sa povedať, že 10 kapitol venuje Korinťanom, kde ho hovorí o živote cirkvi, o tom, ako malo vyzerať, ako mala vyzerať cirkev, aké sú poriadky. Dokonca dnes sme si čítali o Večeri Pánovej, ustanovení Večeri Pánovej, 11. kapitola. A potom ide do 12. kapitoly a viete, čo hovorí? 12. kapitole, to je kapitola tesne preto, to hovorí o tom, že my všetci sme telo Kristove. A že každý úd má svoje miesto, má svoj význam. Každý úd v tele Kristove má svoj význam. A teraz pokračuje a hovorí, no ale to nie je len tak, že si nejaký úd. Trošku to zaťažuje, hovorí, každý má akýsi duchovný dar. A skoro celá 12. kapitola hovorí o duchovných dároch. A hovorí o tom, že, aký je dar napríklad múdrosti, poznania, o proroctvách, o jazykoch, o výkladu jazykov, o darčinia divo, o viere. To sú všetko nádherné veci a verím, že keď tieto témy počujem, tak vždy ma to nadchne a hovorím, páne, pridaj, páne, vylej, chceme ako cirkev, aby bola prítomná tvoja moc uprostred nás. Amen. A Pavol to celé, toto vyučovanie o daroch, zaklincuje tým, že povie, a teraz, tak to je koniec 12. kapitoly, teraz vám ukážem vyššiu cestu, alebo niečo viac. No, neviem ako vy, ale keď Pavol hovorí o viere, ktorá prenáša vrchy, keď hovorí o moci, o tom poznaní, aké len Boh dáva, tak čo môže byť viac? A istotne, keď písal ten list a ten, kto si ho čítal pozorne, a hlavne aj my, keby sme tento list čítali po prvýkrát, by sme boli takí pozorní, aby nás tak chytil. Tým, že sme už počuli toľkokrát, tak máme tendenciu, jasne, už to poznám. Ale prirodzene, keď sa nad tým zamyslíme, tak každý po takémto vygradovanom texte, že dári a všetky tieto veci, sa pýta, čo môže byť viac. A teraz do tohto prichádza 13. kapitola. A čo, s čím prichádza Pavol? Prichádza s tým, že hovorí, že hneď v 13. kapitole prezradí, že ide hovoriť o láske. Všimnite si, ja to hovorím, že ja keby, že píšem túto kapitolu, alebo sa so mnou poradí Pavol, ale neradil sa, vidíte, tak ja by som povedal, Pavol, to, že je to láska, nechaj to až úplne v závere. Celý čas o tom hovor a v závere preklad, že je to láska. Ale Pavol úplne do prvého verša povedal, že keby som mal toto všetko, čo som vám hovoril v 12. kapitole, mal by som všetky dáry, mal by som jazyky, mal by som vieru, mal by som poznanie, všetko toto keby som mal a nemal by som lásku, tak by mi to bolo na nič. No počkaj, Pavol, veď to, čo ty hovoríš, to sú dary Svätého Ducha. Ako môžeš povedať, že dary Svätého Ducha, ako je viera, ako je proroctvo, ako jazyky, zrazu bez, že keď z toho vynecháš lásku, že sú na nič. Veď to dáva Svätý Duch, to nemôžeš, to je od Boha. Ako, až pôsobí to tak, kebyže sme striktne Židia, tak by sme povedali, sa rúha, Pavol. Pretože to, čo hovorí, to, čo dáva Svätý Duch, tie dary, ona to povie, že to je nič. Akože to je nič. A on hovorí, to je nič, ak tam chýba láska. No ako môže vôbec chýbať láska v živote kresťana, ktorý má duchovné dary? Myslíte si, že môže existovať taký kresťan, že má duchovné dary a nemá lásku? Veď to je jeden a ten istý duch, ktorý to pôsobí. Ako je to možné? Ja som si kladol tieto otázky a pre mňa to je stále zaujímavá téma. Môže niekto mať proroctvo, môže niekto slúžiť mocne duchovnými darmi a pritom nemať lásku? Nemilovať? A povedať tak pravdu, že toho človeka zabije, možno ho úplne zraní alebo odstaví, povie pravdu, ale takým spôsobom, že možno to spôsobí, ja neviem, nechcem to rozoberať. Môže sa oddeliť duchovné dary od lásky? A ak berieme, že duchovné dary sú dary, ktoré Boh dáva, tak ak s tým so mnou súhlasíte, tak v tom prípade Boh svoje dary neberie späť. A mnohí tieto dary môžu používať v cirkvi aj naďalej, dokonca aj vtedy, keď sa postupne vzdialujú od Boha. Môžu slúžiť darmi a ich služba môže byť mocná, lebo je to dar Ducha Svätého. A pre mnohých toto je také utvrdenie, že napriek tomu, že nežijem až tak zbožný život, tak nejako to stále funguje, tak asi všetko je v poriadku a naďalej slúžia. Pamätáte si, že príde moment, kedy sa postavia pred Pána Ježiša a oni hovoria, veď Pane, v Tvojom mene sme vyhaňali zlých duchov, v Tvojom mene sme uzdravovali a robili sme všetky tieto divy. To sú ľudia, ktorí majú tieto dary. A Pán Ježiš povie, choďte odo mňa, preč ja vás nepoznám. Vy nemáte nič so mnou spoločné. Je to oddelenie duchovných daroch, od neho, od Boha. On ich dáva svoje dary, ale to neznamená, že to, že možno máš dar, že už si za vodou a už nemusíš nič riešiť. A toto vyšperkuje a ide to do tej kapitoly o lásky. A teda hovorí, že láska je dôležitá, to je dôležitosť lásky. Keby som mal všetko, všetky jazyky, poznanie, vieru, zázraky, ochotu, ale nemám lásku, môžem ďalší slajd poprosiť, celé by to bolo zbytočné. Toto je dôležitosť lásky. Mnohí sa oháňajú tým, že čo všetko robia, aké dobré skutky možno, alebo ako žijú. Ale ak tam nie je láska, Pavol hovorí, že je to ako zvuk. Ja môžem kázať mocné Božie slovo, ktoré je živé, ktoré je mocné, ktoré má moc zmeniť životy, ale ak tam nie je láska v tom celom, tak sú to pre vás zvuky, ktoré počujete. A nemusí sa vás to ani dotknúť. Ako je to možné? Potom, aby toho nebolo málo, hneď Pavol ide ďalej a hovorí o vlastnosti. Vlastnosti lásky. A teraz ide. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá. Láska všetko verí. A ja som si pozeral tieto slova a som sa nad tým zamýšľal, to znie tak naivne, tak detinsky. Dokonca som si pozeral definíciu naivity, A hovorí, tá definícia naivity hovorí o tom, že človek, ktorý je naivný, tak ako keby nemal vlastný názor, všetkému uverí, všetko čokoľvek mu niekto povie, tak zoberie a s tým súhlasí. A na mňa presne toto prišlo, že počkaj, Pavol, tento popis, ktorý ty tu hovoríš o láske, že je trpezlivá, je dobrotivá, nezávidí, nevystatuje sa, nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľada svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z nepravosti a tak ďalej. Všetky tieto veci sú také, by som povedal, že až môžu na nás pôsobiť, alebo na mňa pôsobili, na prvým dojme, také slabožské. Také detské. Chcete? Vedeli by ste si predstaviť, že niekto ho povie o vašom dieťati v škole, že tvoje dieťa je také naivné, ono všetko verí. Všetci môžu ubližovať. On stále a zás, ja neviem, odpúšťa a až by možno ako rodičov by vás to viedlo k tomu, že trošku sa postav, buď, nedaj sa. Keď niekto ti ublíži, tak okamžite, a neviem, ako by sme ho trošku tak poučili, ako by sa mal, že sa nám až zdajú, že tieto vlastnosti mať je až slabožstvo, niečo slabé, že by som ja teraz všetko veril. No len toto jedno, keď zoberiem, všetko verí. To znamená, že viete si predstaviť, že teraz zoberiem príklad, Timotej, na teba sa pozrel, že Timotej ma zavolá, že by som mu, ja neviem, s niečím pomohol. A ja mu poviem, Timotej, určite môžeš so mnou rátať zajtra. A tak zajtra príde, on teda nerieši nič iné, lebo čak ráta so mnou. Ale ja zajtra neprídem. A tak Timotej ostal sám a si to musí sám doťahovať a nevie ani, čo sa deje. A tak potom sa spojíme a hovorím, vieš čo, nevedel som prísť, ale prídem zajtra. A tak Timotej so mnou verí, že prídem zajtra. Znova zajtra nevolá nikoho iného, pretože čaká mňa a príde zajtrajšok a znovu neprídem. No a keď to urobím aj možno tretíkrát, tak Timotej mi povedal, no tak skúsenosť je dobrý učiteľ. On mi povedal, že príde zajtra, ale to mi už hovorí celý týždeň. Radšej si zavolám. Ja mu už nemôžem veriť. Ja mu nemôžem veriť jednoducho, lebo nie je na ňo spoľah. On mi povie, ale urobí inak, alebo neviem, čo sa deje. A práve, že keď zoberiete na to lásku, tak on to vyjadruje ako keby, že láska je taká, ktorá všetko verí. A teraz sa vrátim do toho kontextu. Pavol to píše Grékom, ktorí čakali na niečo, na nejakú dobrú tému, aby sa im mohli chytiť. A toto, keď im vyjaví, tak toto môže pre Grékov pôsobiť ako také slabé, alebo niečo... Počkaj, prečo toto? Prečo Pán Boh skrze Pavla takýmto spôsobom hovorí práve možno Grékom, ktorí potrebovali a čakali niečo tak mocné, tak múdre, tak silné a toto pôsobí na nich slabožský. A aby toho nebolo málo, viete čo? Pavol ide ďalej a hovorí, že no, všetko toto, čo sme si hovorili, príde čas, keď aj poznanie bude prekonané, aj zaniknú veci, ale láska nikdy, nikdy nezanikne, neskončí. Láska nikdy nezanikne, láska je trvacná. A ten záver, úplný záver tej kapitoly je, že Pavol vymenoval tri veci. Pamätáte si? Môžem poprosiť ďalší slajd. Pavol tam vymenoval tri veci a hovorí, že nakoniec teda ostáva viera, nádej a láska. A hovorí, a predsa najväčšia z nich je láska. Ja by som teraz v krátkosti, tých pár minút, čo ešte mám, chcel sa dotknúť každej jednej veci z týchto troch. A potom pôjdem k rýchlemu záveru. Viera. Viera, keď sa pozrieme do Biblie, tak celé Božie slovo, celá Biblia je o tom, že ako keby napriek tomu, že by nám mohla dať tak dobré argumenty, že by sme mohli sa na ne spoľahnúť, že vyžiaduje si to z našej strany, prichádzam na také medzery, kedy sa musíme rozhodnúť, náš rozum tu končí a ja sa musím rozhodnúť, budem veriť tomu, čo hovorí Božie slovo, alebo budem veriť môjmu rozumu a môj rozum hovorí, že to takto nemôže fungovať. Božie kráľovstvo, ktoré si čítame, ktoré chceme žiť, tak má kopec vecí, ktoré sú v protiklade s tým, čo náš rozum by povedal. Však také najznámejšie je, že keď dáš, budeš mať. To je z ľudského hľadiska totálna hlúposť. Keď dáš, tak nebudeš mať. To je logické. ti bude chýbať. Ale Božie kráľovstvo hovorí, že keď dáš, budeš mať. Že Pán Boh sa postará o to. A tu vstupuje ten element viery. A keď si zoberieme Božie slovo, tak Božie slovo presne do rôznych situácií, ktoré môžeme si prechádzať v živote, tak môžeme vidieť, že prichádza do toho a hovorí, že dôveruj Bohu. Ver Bohu a Pán Boh sa postará. A toto je Božie slovo. Nie preto, že máme najlepšie argumenty, práve že naopak často nevieme si to vysvetliť. Často, ak by nás nejaký inteligentný pán alebo slečna sa spýtala na niektoré veci, tak naše možno argumenty skončia. A nemáme ten najlepší argument. Nie je to o tom, že my máme najlepšie argumenty, alebo my sme videli fyzickými očami Boha a preto veríme. Veríme, pretože sa nás Pán Boh dotkol, áno, ale viera je o tom, že nemáme všetky argumenty. Nemáme možno všetky potrebné dôvody a aj mnohým okolnostiam nerozumieme. A do tohto prichádza viera. No ale teraz hovorím o viere, ktorá je v Biblii. Ako by mohla vyzerať táto viera v praxi, v živote? Ako by mohla vyzerať napríklad v manželstve takáto viera? Viera, ktorá všetko verí v manželstve. Keď by povedal manžel manželke, že dneska je mi zle a nemôžem urobiť tam tú prácu, tak manželka povie, jasné, zase si našiel dôvod. Nie je mu tak zle, že by to nemohol urobiť. Ale už sa vyhovára, odklada si to, lebo sa mu to nechce, alebo neviem čo všetko. Viera v manželstve by vyzerala, že keď možno manžel povie manželke, že dneska som chorý, alebo sa necítim dobre, nedám to, že mu uverí a povie, dobre, budeme hľadať možno ďalšiu možnosť. Necíti potrebu spochybňovať, keď niečo povie. A to isté platí aj na druhej strane. Keď manželka povie, že napríklad včera som bola tam a tam, ale manžel môže počuť, alebo že od nejakého známeho, že ona bola niekde inde. A musí rozhodnúť, komu bude veriť teraz. Tej správe od nejakého známeho alebo o svojej manželke. Hovorím, viera aplikovaná v manželstve. No a tak muž, ktorý by cítil potrebu spochybňovať a neverí, tak si to obvolá, začne zisťovať. Fakt to bola ona? Myslíš si? Mala také, ja neviem, modré tričko a neviem čo všetko a začne overovať z iných zdrojov a začne spochybňovať a začne sledovať pozorne, či náhodou niečo tam... Ale muž, ktorý naozaj verí, viera, ktorá verí, je taká, že povie, bola som tam a tam, áno, verím jej a necítim potrebu to otvárať, spochybňovať, rozoberať. My si vzájomne veríme. Toto je viera, o ktorej hovorí Božie slovo, ktorá ji vidíme v písme, ale ktorá je zároveň tak aplikovateľná pre ten praktický náš život. V manželstve, ktorý ste, alebo v tých medziľudských vzťahoch, ktorý máme v cirkvi. To platí to isté, keď ja neviem, možno s Gábom sa rozprávam a mi povedal niečo, tak ja necítim potrebu, nemusím cítiť potrebu to spochybňovať a hľadať, že či náhodou mi neklame, alebo ja neviem. To je praktická viera. Teraz ďalšia vec, ktorá tam bola nádej. Keď sa pozrieme zasa do Biblii, tak môžeme vidieť, že nádej v písme je všade obsiahnutá. Dokonca celé evanjelium je o nádeji. Nádej je o tom, že do zlej, zúfalej, pokazenej situácii príde Boh a ponúka riešenie. Napríklad, keď prišiel hriech na svet. Bolo to zlé a ľudia by skončili najhorším spôsobom. Ale prišla nádej do toho, že Pán Boh vynašol riešenie a poslal svojho syna. To bolo nádej. Doberme si príklad zo starej zmluvy, napríklad Izrael v Egypte. Zúfali ľudia, ktorí dreli ako otroci pre niekoho cudzieho, nemali žiadnu nádej, boli zúfali. Aká bola Božia nádej, keď Pán Boh do tejto situácii prišiel? Zmenilo sa to na to, že z otrokov sa stali slobodní ľudia. Z tých, ktorí žili v otroctve, ktorí nemali žiadnu nádej, žiadnu budúcnosť, zrazu sa stali slobodní ľudia, ktorí mali svoje rodiny, mohli stavať svoje domčeky a žiť slobodne. Toto je to, keď príde Pán Boh do situácií, do beznadejnej situácii a priniesie nádej. V Novej zmluve môžeme vidieť, že tou najväčšou nádejou pre svet bol Pán Ježiš Kristus. Keď prišiel na túto zem, to prinieslo nádej aj pohanom. Aj tým, ktorí nepatria medzi Židov, skrze Ježiša Krista môžu poznať Boha Otca osobne ako svojho Otca. Je to úžasné. To je tou najväčšou nádejou. Toto je nádej, ktorú vidíme v písme. Do každej situácii, do ktorej vstúpi Pán Boh, Nech je akokoľvek zlá, dneska sme počuli aj tú situáciu, ktorú popisoval brat, že je zúfala, je zlá. A keď do nej príde Pán Boh, dokáže priniesť, a tá nádej je v tom, že priniesie riešenie. Nech to je akokoľvek zlé a beznadejné. Ale pýtam sa, ako by vyzerala nádej možno v praktickom živote, možno v manželskom živote. Ako by mohla vyzerať, keď by napríklad manžel alebo manželka sa nachádzala v zúfalom stave? Teraz, ja neviem, je nejaká situácia s robotou, vymyslel som si rýchlo. S robotou je to zlé, vyzerá to, že ju, teda jej ukončia pracovný pomer a bude bez roboty. A teraz prichádza beznádej a zúfalstvo. Ako by vyzerala nádej prakticky v tejto situácii? Jedna z možností by bola, že ten manžel, ktorý tam je a možno ktorý zrovna neprežíva takto bremeno ako ona, pretože sa ho to týka nepriamo, tak môže v tejto situácii práve podržať svoju manželku a povedať jej, vieš čo, pozri sa, doteraz Pán Boh bol s nami. Doteraz sa postaral o všetko, aj táto robota, ktorá tam bola, doteraz bola z jeho ruky. A uvidíš, dôveruj Bohu, uvidíš, že Pán Boh sa postará. A zasadí takto semienko nádeje do života tejto ženy, ktorá zrovna začala zúfať, že čo bude a ako sa to celé rozsype. Ale samozrejme to platí aj opačne, kedy možno manžel je zúfalý, možno potrebuje podať nejaký výkon a neverí si. Alebo má triemu, je nervózny a začne byť zúfalý, ja to nedám, ja to neviem, radšej keby tam poslali niekoho iného a prečo zrovna možno ja a neviem čo všetko. Nádej, ktorú môže priniesť možno manželka do tejto situácii je prísť a povedať, vieš čo, mnoho možno vecí si doteraz zvládol s Božou pomocou a my sa budeme modliť a chceme veriť a ja mám nádej, že to dáš. Možno ja ti verím, možno zajdem ešte ďalej. A povzbudiť tú druhú stranu, ktorá zrovna vtedy sa cíti, že na to nemá, že to nie je schopná dať, lebo sú opačné situácie, sám som to zažil viackrát, keď možno potrebuješ počuť povzbudenia a možno vyjadruješ to, že pochybnosti, neviem, či to dám, a niekto povie, máš pravdu, radšej keby niekoho iného boli poslali, aj ťa ľutujem, aj teba, aj ich, že vôbec sám ty si ten, ktorý budeš musieť niečo urobiť, je to zle a tak toto ešte viac ubije. A ja som zažil aj to, že aj v kazateľských rodinách alebo v pastorských často tá druhá polovička nebola tá, ktorá vedela podržať. Ale možno niekedy tak ubila. A pretože poznala najlepšie možno aj tie mínusy toho pastora alebo kazateľa a tak ho úplne zotrela. A toto pre nás ľudí je prirodzené a až by som povedal, niekto by povedal, že pre Slováko je to také byť zúfalý a vo všetkom vidieť proste to, ako to nepôjde a negatívne. A keď predstavíte nejaký nápad na Slovensku, tak 16 ľudí sa ozvie z 20 ľudí, keď je tam 20 ľudí, 16 sa ozvie a povie, prečo by to nemohlo fungovať. A keď je to naopak niekde v zahraničí, tak tá mentalita je trošku iná. Ale to zúfalstvo všeobecne nie je niečo, čo by bol Boží dar. Práve naopak, Boh prináša nádej. Boh je Bohom nádeje. A preto my ako kresťania, ako Božie deti, môžeme na všetky tie situácie, do ktoré prichádzajú v našich životoch a ktoré vôbec nemáme pod kontrolou, môžeme sa dívať z perspektívy nádeje. Takto vidím nádej v písme. A takto vidím, že môže sa premietať prakticky do života. A posledná vec, ktorú tam zmenil Pavol z tých troch v závere, že viera, nádej, a tá tretia bola láska. A veľmi ma zaujalo aj toto slovo, lebo láska. Viete, že v Božom slove je napísané, že Boh je láska? Viem, že viete. A teraz len tak trošku, že viete asi aj kde? Že v Novej zmluve, dobre. A že kde? V Novej zmluve, v ktorej knihe? Skúste mi pomôcť. Prvá Jánova, to si ľahko zapamätáte. Ján je krásne meno. Ďalej. Štvrtá kapitola, ďakujem. Ďakujem. 4. kapitola, 16. verš. O Bohu je napísané, že Boh je láska. A viete, čo je, ako prejavil Boh svoju lásku? A viem, že viete, že sa obetoval, že dal svojho syna Ježiša Krista a Ježiš Kristus sa obetoval na kríž. A teraz, keď som si toto začal uvedomovať, keď by sme povedali, že Boh je láska a prečítam späť to, čo všetko, láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, Láska nezavidí, láska sa nevystatuje, nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z nepravosti. Všetky tieto atribúty a vlastnosti sedia na Pána Ježiša. Je to zrazu táto láska, ktorá zatiaľ mohlo byť pre nás akýsi len všeobecný pojem, že láska, čo je láska, hej, o tom by sme mohli filozofovať. Zrazu táto láska je osoba. Je to osoba Ježíša Krista. Ježíš Kristus je trpezlivý. A bol trpezlivý, keď tu bol. Bol dobrotivý, nezavidel, nevystatoval sa, ani sa nenadúval, aj keď mohol. Nesprával sa neslušne, ani nehľadal svoj prospech. Nerozčuľoval sa a nepočítal krivdy. Neradoval sa z nepravosti. Radoval sa z pravdy, všetko znášal, všetko veril, všetko dúfal, všetko vydržal. Toto sú atribúty, ktoré vidíme u Ježíša Krista. Ako všetko znášal, to najväčšie obetovanie, to nám je jasné, Pán Ježíš šiel na kríž. Ako všetko znášal a všetko znáša v našich životoch. Naše chyby, naše pády, naše hriechy, naše opakované zlyhania, ktorými prichádzame možno každý deň pred Boha. Toto Pán Boh každý deň znáša skrze Ježíša Krista. To je láska, ktorou On miluje nás a všetko toto znáša. Nie je mu príjemné, keď znova zas prídeme, Bože, ja som to znovu v tej istej oblasti pokazil. Ja som ťa znovu zarmutil. Ja som znovu sklzol do ohovárania, neviem ako. A znovu a znovu a znovu. A prídem znovu a zas pred Boha a Boh je ten, ktorý do tejto situácii príde a znovu a zas to znáša a mi odpustí. Dokonca láska všetko verí. Až sa to bojím povedať, ale znie to tak, ako keby Boh ti veril, že povieš mu, Bože, je mi to ľúto. A Boh to necíti potrebu spochybňovať, nie je ti to ľúto. Vieš čo, neodpustím ti, lebo ti to nie je v skutočnosti ľúto. Ale keď prídeš pred Boha a povieš, Bože, je mi to ľúto a nechcem to viac robiť, tak Boh to zoberie. Akoby vyjadruje tým, že verím ti. Áno, ja verím, že je ti to ľúto, ja verím, že nechceš to viac robiť a ja ti to odpúšťam. A je to až také naivné. Veď Bože, ja dosť možné, že ak budem žiť zajtra, znovu ťa zarmutím. Napriek tomu Boha to neodradza. Ďalej, všetko dúfa a všetko vydrží, lebo miluje. Teraz to trošku prenesiem. Ako by vyzerala takáto láska, ktorú Boh sám priniesol ako a išiel takým tým modelom, ako by vyzerala v praktickom živote a v manželstve? Obetovať sa. Obetavosť, to je prvá vec, ktorú vidíme u Ježiša a ktorú Pavol hovorí, že láska, ktorá sa obetuje. Ja možno rád používam taký príklad, že teraz si predstavte obaja, možno manžel a manželka, tak ležia vedľa seba, už obaja majú možno aj nejaký ten rok, sú starší. A teraz manželka zrazu je smedná. Ale manžel to zrovna jej chcel povedať, jemu sa tiež nechce vstať z tej postele. On sa už cíti tak, že už posledná vec, radšej by ani nepil vôbec vodu, ak sa má postaviť. A teraz jeho manželka od neho chce pohár vody. Pre neho to je obeť. Ale je to obeť, akú vidíme v písme. Napriek tomu, že ja pre seba by som sa nepostavil z tej postele, aby som zobral ten pohár vody, lebo už tak sa mi nechce, tak túto obetu chcem podstúpiť a toto znamená obeť lásky. A napriek tomu, že to nie je teraz, že som v tom mode, kedy ešte sa všetko rozhoduje, ja mám 27 alebo 30 a od toho, ako sa zachovám, tak môže veľa vecí zavisieť. Už to je len výslovne o tom, že Pán Ježiš išiel prv, on sa prvý obetoval a ja chcem tiež takúto lásku, ako u neho vidím žiť a chcem sa obetovať pre tú druhú stranu. A to isté platí samozrejme aj pre manželku, kedy často niektoré veci je posledná vec, ktorá by si možno chcela, aby tam to urobila. Ale urobí to, pretože sa obetuje. Láska, ktorá sa obetuje. Ďalej, táto láska znáša chyby toho druhého. Zasa zabudol na naše výročie. Už toto tretíkrát, už toto neprejde len tak. To je láska, ktorá neznáša chyby. Láska, ktorá znáša chyby, tak by mohla povedať, nevadí, tak zase mu to budem musieť pripomenúť. Zase mu to pripomeniem. Prípadne mu to naznačím deň predtým, aby som bola istá, že nezabudne. A, A jednoducho, nie je mi to, že ma to teraz nejako zraní, ublíži a dostane a som sklamaný, sklamaná za to, že zabudol. Je to láska, ktorá všetko znáša. A dokonca aj chyby toho druhého. Je dosť možné, že tá tvoja polovička nie je dokonalá. Teda neviem, ale nepoznám vás úplne, ale je dosť možné, že nie je dokonalá. A bude treba znášať chyby. A možno aj znášate už teraz niektoré chyby toho druhého. A bude ešte robiť chyby. Ale láska je tá, ktorá to nepočíta. Neráta krivdy a neráta to, že už som mu trikrát odpustila a už toto je veľa aj na mňa. Je to láska, ktorá znovu a zás dáva šancu. Ďalej všetko verí. Verí v toho, že napríklad to zvládne napriek tomu, že to trikrát predtým zbabral. Dala som mu, teraz neviem, prečo mi idú takéto myšlienky, všetko na muža. Dala som mu vymeniť žiarovku a trikrát to nezvládol a štvrtýkrát ho znovu to poprosím. Lebo znovu verím, že aj keď to trikrát nevyšlo, teraz to už vyjde. Verím tomu mužovi, ktorého som zobrala, že jednoducho je šikovný a že to dá. Je to také vyjadrenie toho, že mu verím, že mu dôverujem. Dúfa, všetko dúfa. Dúfa, že to dopadne ako len najlepšie. A povzbudzuje toho druhého. A vydrží každú krízu. Takáto láska vydrží každú krízu. Lebo Pavol to hovorí, že láska nikdy neskončí alebo nezanikne. Láska, alebo tieto vlastnosti, človek, ktorý stáva, ktorý buduje na tom, čo hovorí Božie slovo, vzťah. To je táto 12. kapitola, ktorý buduje aj všetko to, čo tvoj kresťanský život doterajší, ktorý máš, so všetkými darmi, so všetkými znalosťami, so všetkými pevnými základami, ktoré máš, stále prichádza tá 12. kapitola a hovorí, keď do tohto celého buduješ, stávaš také tri piliere, Pavol hovorí viera, nádej a láska, tak Pavol hovorí, že to je večné, že to nikdy nezanikne. Že takýto vzťah, ktorý stojí na týchto troch pilieroch, tak bude stať. Bude stať bez ohľadu na to, či prídu búrky, či prídu skúšky, či čo sa bude diať, obstojí. Ak chýba jeden možno z týchto troch, aj keď najväčší z nich je láska, ak chýba tá viera v tom manželstve, ak chýba možno tá nádej, tak cítite, že tie manželstva trpia. Lebo osobne z toho, čo vidíme v Božom slove, manželstvo, vzťahy a nielen manželstvo, vzťahy, ale aj vzťahy v zbore, to nie je len o tom, aby sme to nejako spolu vydržali. To nie je o tom, že vydržme to ešte 50 rokov a už potom to budeme mať za sebou. Vydržme to nejako. To je viac. To je aj to, že by to bolo dobré, príjemné pre obe strany a požehnané pre obe strany. Je to viac ako len vydržať. Niekto povie, už to je úspech, že sme to dotiahli do možno takéhoto vysokého veku, alebo že sme to spolu vydržali. Áno, je to úspech, ale Boh má viac pre manželstvo, Boh má viac pre vzťahy, ako len vydržať to nejako. Keď stávame na týchto troch pilieroch, keď je tam viera, keď je tam nádej, keď je tam láska, takáto láska, ako išiel sám Pán Ježiš príklad, tak takýto vzťah obstojí, nech sa deje čokoľvek. Viete prečo? Pretože čerpá priamo z neba, domvladuje priamo z neba, je napojené na nebo a nech sa nachádza v akejkoľvek situácii, dobíja si baterky na kolenách táto láska. Lebo niekto povie, no to sa ti ľahko hovorí, ja by som rád napríklad miloval, keby ma aj tá druhá strana milovala. Vtedy by to bolo, áno, bolo by to ľahké, ľahko sa dáva tam, kde ti dáva. Veľmi ťažko sa dáva tam, kde to nie je opätované. Ba priam je to až pre z ľudského hľadiska nemožné a nič vás tomu nebude motivovať. Prečo by som mal ja sa obetovať? Prečo by som mal ja veriť? Prečo by som mal ja mal vyzerať taký ten sprostý, ktorý sa, ako keby naivný? Ja ukážem, že keď odtiaľ potiaľ, už nie, už stačilo, už sa môj pohár naplnil a tak ďalej. Toto je to, čo možno my ľudia dokážeme a z ľudského hľadiska by možno nám dal každý do pravdy. Ale Božia láska nehovorí, nie je to nikde podmienené. Ak tá druhá strana, tak potom. Tuto hovorí o tom, ako má vyzerať láska. A Pán Ježiš, keď všetky tieto veci robil, tak to nerobil preto, že mu to niekto opetoval. A ani by to asi kvôli tomu to neurobil. Ale vidíme, že on sám išiel tomto príkladom a je to príklad pre nás, pre cirkev, pre každého z nás, aby sme takýmto spôsobom milovali, takýmto spôsobom sa odovzdali a by sme potom mohli vidieť to, čo Pán Boh dokáže urobiť. Viete prečo? Lebo on je autorom nás, ľudí. On je autorom, on vymyslel manželstvo. On to vymyslel a vymyslel to dobre, aby to bolo dobre a požehnané. A dal k tomu návod, takýto manuál, že takto to robte, na tomto stavajte a uvidíte, že ja, ktorý som to vymyslel, tak uvidíte, že to funguje, ak ma posluchnete. A keď my sa rozhodneme urobiť s tým niečo iné, tak to môžeme pokaziť, potom sú naštrbené a kadejaké veci a sa to ťažšie opravuje, ale stále je tu ten element nádeje, keď prídeme s tým k mechanikovi, Pane, tu je to, dávam ti to, je to pokazené, pokazil som to, lebo som si nečítal návod, lebo som si myslel, že viem ako na to, lebo som si myslel, že som, už mám 25 rokov a že som si vyštudoval všetko a že som viem, čo je život, ale absolútne som to pokazil, Pane Išu, dávam ti to. Tak Pán Boh tieto pokazené veci dokáže zobrať a opraviť a ako keď príjete s záručným listom a na novo povedať, tu je návod. A toto, tento deň, ja verím, že táto chvíľa je tá, do ktorej Pán Boh chce hovoriť do života každého z vás, kedy vám chce povedať, že nech to je kdekoľvek. Ja neviem a ani nemusím vedieť, ale on vie a vy viete. Nech to je kdekoľvek, v tej fáze, v ktorej to máš, môžeš tento tvoj vzťah, tvoje manželstvo alebo naše vzťahy, môžeme ich priniesť pred Boha a povedať, Pane, ty si to stvoril a ty vieš, ako to najlepšie funguje. A keď doposiaľ som stával len na jednom pilieri, len možno mal som vieru, že to nejako dokopeme, ale nemal som možno lásku, lásku, ktorá sa obetuje, alebo láska, ktorá všetko verí. Mal som možno nádej, že to snáď vydržíme, ale nemal som možno vieru. Neviem, kde si, na čom si stával. Ale dnes Božie slovo ťa vyzýva, aj skrze toto slovo, ktoré tu odznelo, aby si prišiel k Bohu s tým, kde to je a dal Bohu možnosť, aby to uzdravil, aby to posunul do tej úrovni, že to nebude len, že to nejako doklepeme kvôli deťom, ale že to bude o tom, že to bude požehnané. A ľudia, ktorí sa budú dívať na vaše životy, povedia, chcel by som raz mať takéto manželstvo. Keď som dneska sa viezol s Bernoucami, tak som si som tak díval na nich a mne prišli tak zaľúbení do seba. Prepačte mi. A som si povedal, že wow, keby ja v tomto veku som dokázal mať takýto vzťah, tak to by bola asi najväčšia výhra. A ja pre mňa môžem povedať, aj keď ich krátko poznám, že je to ako keby taký príklad, ktorým by som povedal, že takto nejako by som, neviem ako to urobili, ale takto nejako si to predstavujem. Je to taká rozprávka, pre ktorú mnohí by hovorili, že toto nemôže byť pravda. Ale tam, kde je Kristov duch, tam, kde je Kristus prítomný, tam, kde sa stavia na Božom slove, tá rozprávka sa stane realitou. Pre mnohých to je sen, idylka, ale pre tých, ktorí žijú s Kristom, to môže byť realita. To môže byť krásne a požehnané manželstvo. A takto to Pán Boh vymyslel. On to vymyslel, takto to vymyslel. Postavme sa teraz v modlitbe. A budeme sa modliť. Nebeský Oče, ja ti ďakujem za to, že ty si nás stvoril na svoj obraz a si nám dal schopnosť budovať vzťahy, schopnosť žiť vo vzťahoch. A ďakujem ti za to, že ty si prítomný uprostred toho celého a si dal návod vo svojom slove, ako máme žiť, ako máme stavať s takým materiálom, ktorý navždy vydrží. Ja ti ďakujem, že keď uprostred sveta, ktorý je nestabilný, ktorý sa mení a všetko sa možno podlieha zmene, tvoje slovo je nemenné, a materiál, na ktorý si nás učil, aby sme stávali, tak je tiež nemenný, Pane. Ja sa modlím, aby teraz ty vieš, kde sa nachádzame, ty vieš, čím prechádzajú mnohé manželstvá, ktoré sú tu a vieš, Pane, čím prechádzajú možno aj vzťahy v zbore medzi nami, Pane. My ťa chceme do tohto pozývať ako autora, ako toho, ktorý si to stvoril. A chceme, Pane, povedať, že mnoho vecí sme doposiaľ, pretože sme si mysleli, že ak vieme, ako na to, tak sme to predbehli a pokazili. A prosíme ťa, aby si nám odpustil. My chceme z týchto vecí činiť pokanie. Vtedy, keď sme nestavali, Pane, na tvojom slove a s tým, čím si ty, Pane, nám dal. A prosíme ťa, aby si nám odpustil, že sme takto robili, Pane. A prišiel do týchto mnohých, možno už pokazených vzťahov. A obnovil ich. A chceme, Pane, aby si začal nami. Nie tým druhým, nami, Pane Ježišu. My vieme, že my sme prví, ktorí sa potrebujeme meniť na tvoj obraz. A čo ty cez to urobíš, to chceme možno nad tým len žasnúť a tešiť sa a veriť, že ty sa cez to oslavíš. My sa ti dávame, Pane Ježišu. A prosíme ťa, aby do každej tejto situácii, Pane, aj teraz, ako tu stojíme pred Tebou a Ty vidíš tie úprimné srdcia, ktoré sú tu, Pane Ježišu, aby Ty si do týchto situácií prichádzal. Prichádzal so svojou zmenou. Priniesol, Pane, tú nádej, ktorú len Ty dávaš, ktorá bude postavená na viere v Tvoje slovo a ktorá bude korunovaná láskou, ktorou si Ty miloval. Drahý Ježiš, v Tvojom mene sa modlím. Amen.